Li Türkiyeyê dersa zimanê kurdî weka dersek hilbijêre li dibistanan. Hejmara xwendekaran ku dersan hilbijêrin divê di seriya dehî de be ku li dibistanê pola zimanê kurdî were vekirin. Wezareta Perwerdehiyê daxuyaniyek belav kir ji bo dibistanên navîn û liseyan xwendekar dikarin di navbera 4 û 20 mehê de dersên bijartî hilbijêrin. Lê Sendikaya Perwerdehiyê daxuyaniyek belav kir û Balikşan ser rewşa dibistanan taybet dersên hilbijêriyên kurdî. Sendika dibêje, li cihê xwendekaran da revebiriyên dibistanan dersan hilbijêrin li ser navê zarokan. Revebirê Sendikaya Perwerdehiyê Eytim Sen Fesih Zîrek li Amedê ji bo dengê Amerîkayê daxuya kirin ku xwendekar bi vîna azad divê dersên xwe hilbijêrin û di bin bandora mamoste an jî müduran da nemînin. Wî îdia kir ku di demên dawî de zarok mecbûrî dibistanên olî an jî dersên hilbijêr yên olî tên kirin û tê xwestin ku dersa kurdî a hilbijêr jî bêj bîr kirin.
Ku kijan ders te peşkeş gelir, devam dersa da yan namoste devi tüneye. Yan devi tişki ku devi sınıfa bir afrandın belki tüneye. Ek namoste dikarı bir terbi gün tüneye. Bu komik hınca da dertkevi peşi. Tene liser düse dersa diseki. Devam düse dersa ji carna taybet carna ambejin dis dersi mifer ku hana ambejin matematik u evokuyi tele teneze de kirit. Carna ji hinki ligur herma tek ötün ehek ev dersi ku oli hin zedettir bandor etkin ev tele bijartın düse dersene. Bevi havici zarok dersa ku dukhoje dukhoze nekare bibjire. Hatı ve de tişta heri gilintir ji ev heye bu komik dibistana van dersan ji xwe xwendekar ew bi xwe nabijêrin jî. Yanî ji wan belkî agahî tê dayin nay dayin nediyare lê wexta ku tê dayin jî yanî bi xwesteka xwe van dersan nahilbijêrin. Ji dêvla wan em bêjin li dibistana em bêjin gerînende alîkarî gerînende yanî rêvebiriya dibistanê ew ji dêvla wan van dersan belkî dibijêrin yan jî wan li ser wan wan dersan dersan li ser wan ferz dikin.
Wî îfade kir ku di dema pandemiyê de wekheviya perwerdehiyê rixuya. Di dersên online de jî kurdiyê dî nayê hilbijartin. Birê Zîrek dibêje, dersa kurdî jî di nav dersên bijartê de cî digre lê hejmara mamosteyên kurdî ji ber ku kêmin pol jî venabin û ger li pêdiviyê binêrin divê ku bi hezaran mamosteyên kurdî weka kadro werin sendin.
Dinsa jî di nav tiştê ku tên kirin jî ev jî pêk nayê. Yanî ji ber çi pêk nayê di rastiyê de niha li hember vê çik amadeyî girtine. Yanî ne mamosteyê zimanê kurdî em bêj jî alî zarabayî kurmancî yan dimilî yan jî ne tenê ji bo kurmancî û zarabayî dimilî tenê. Ji bo zimanê din jî heman tişt derbas dibe. Yanî ev çik li hember vê tu mamosteyê ku vir de têr bikin نلکل هجماری تونه یعنی جی که وقت آمد تنه تو بفکری وقتا که زاروک به تبیانه به هزار زاروک به دکار هر بجیری لی مخابن لچار دمستان آجی هر تردم که دوقتا که ماموسته تنه گرتن یان یک ماموسته یان دو ماموسته کردی تکردی تکردی تکی وقت کادرو جیر حتیه فکری لی مخابن راستیه ویده درستی هم ده دیشتک یعنی نه وقتا که تو براستی جی ببین جی از لگور بی یعنی به زمانه کردی وقتا که از لگور بی آماده ایدی که اویزارو بی هم بجیرین از لگور بی دوی بفن برسه و چاقه یعنی ده هر سردن می ده به جین صدا به هزارا مامسته دوی بی گردی
بسیح زیرک ده بجه که در ریزنگنامه از سندکای وان ده او پروردهی ها به زمان دایی که ده پاریزن لی درستیه ده روشک بوی رنگیتنه جبر به سدمه او جه درس هلبجارتی کردی جی نها رازی نه.
یعنی هر دیدم که ده بستدان دسر هزار هزار ماموسی دیده بگردیم که دکاری بی دهبر ویا جی زاروخ دکاری بی وی هل بجیر. وقتا که تو هری لدوستانا ام بیجین ماموسی دیده بگردیم وقتا که بکی زاروخ بی دخوازی خود تینه زمان جی دیده ماموسی تونه. جبو که ماموسی تونه ام نکاری پولی با آفریدیم. جبو که میکار پولی با فرنیجی هو نکار هم بجید یعنی دفاکتو افتی گود بلکه راست راست جه زاروگ نا بجید تو نکاری هل بجیدی راست راست ام نای گود بلکه لی وقتا که تگو ماماسته تو نه وقتا تگو از نکار پولی هل برینیم و چاقی معناوی چیه تو نکاری هل بجیدی
û barê dikşîne ku li salên dawî de ji ber pandemiyê jî taybet bala li ser dersa kurdî her tişe kêmtir dibe. Brezîrek îfade kir, di rewşa heyî de asimilasyona li ser ziman vegeriya xwe pişaftine û her nifşê ku tê zarok ji zimanê xwe dûr dikevin.
Ji malbata dest pê bikin heta bi kuça, heta bi derdorê li Amedê jî tê de. Niha ev ji perwerde wê de tê. Yani tenê perwerde niha piştî divê bipirsa de em dikarin perwerdeyê dênin kêlekke. Yani ev asimilasyona ku ser ziman tê kirin û wergeriyaye em bêjin pişaftina tê kirin û wergeriyaye xwe pişaftine. Yani oto asimilasyonê. Ku wergeriyayê vê havî mixabin zarok êdî her derin nifşê ku tê, her derin nifşê ku tê ji ziman dûr dikevin. Yani îro di nav kuça de, di nav kuça Amedê de li cî tu zarok pevre dilîzin tu derî, yani zarok êdî zimanê xwe zikmakî pir pir kêm bikar tenî. Pir kêm zijmar her dere kêmtir dibe. Her dere kêmtir dibe zarok zedetir zimanê serdest zimanê tekî bikar tenî. Yani rewş ji wî havîde jî bi rastî bi xetere û pirsgirêk e.
Rez Fesih Zirek bari dide ser xeterek mezin ku dibêje zarokên kurdî êdî bi kurdî naaxivin.
Ev jî jixwe bi tenê ev bi tenê yani vê bipirsyariya dide ser her kesî dide ser dewletê jî ku yani zimanekî ku bikeve hêdî hêdî neyê bikaranîn ji bo lê xwedî derkeve ji bo ku bê bikaranîn yani ev di peymanîna netewî de jî hatine diyarkirin di peymanîna netewî jî xwedî derketina li wan ferz e ji bo havî jî tenê divê rêlê bê vekirin. Wexta ku rêlê bê vekirin yani li vir wergeravê û bi milyona zarok bi hev re axaftina bi zimanê xwe ne tiştî zehmet ew ne tiştî kunayê kirin di demekin de jî wexta ku tenê ev plansazî bê kirin di demekin de jî wê wergera dikare bê kirin bê dikare bê holê lê di rastiya îroyîn de ew pirsgirêk heye. Zarok di nav malbata xwe de jî di derdorê de jî bi hev re jî êdî ziman pir bikar neyê.
Wî got xwedî derketina ziman bi peymanên nav netewî jî farz e û ev berpirsyariya ser pişta her kesî ye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.